Počúvate Slobodný vysielač.
Vítajte, milí poslucháči Slobodného vysielača a špeciálne relácie Slobodný šport, kde sa stretávame s rôznymi športovcami a rozprávame sa na športové témy a našim poslucháčom takto spríjemňujeme nedeľnejšie popoludne alebo možno obedný čas. Sme veľmi radi, že dnes budeme rozprávať aj o takých zázrakoch na počkanie. A zázraky sa skutočne dejú, keď ľudia veľmi chcú a keď asi aj hrá aj niečo medzi nebom a zemou, to také klasické šťastíčko, to sa zvykne hovoriť o Čechoch, že majú v tom hokeji také šťastíčko stále, že aj možno keď sa nedarí, tak vždy sa im to tam odrazí od tej žrtky, od tej tyčky, záleží, či je to futbal, či hokej. No, ale aj o tom možno šťastičku, alebo možno o tom zázraku sa budeme dnes rozprávať v našej relácii Slobodný šport. Aj o spanilej jazde prvého FC Košice vo futbalovej lige šampiónov v sezóne 97-98. Budeme hovoriť aj o famóznych dvoch góloch do siete Juventusu Turín, pri ktorých síce nebol dnešný hlavný aktér takým hlavným aktérom, teda v tom zápise konečnom, ale začal to celé a režíroval to celé. Áno, milí priatelia športovania, dnes je v našej relácii Slobodný šport s nami Dušan Tóth, bývalý hráč prvého FC Košice, Dukly Banská Bystrica, ale aj slovenskej reprezentácie. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie k nám. Vítajte u nás.
Ďakujem a dobrý deň aj poslucháčom.
Tak my, keď sme sa posledne rozprávali cez telefón, keď sme si dohadovali vlastne toto stretnutie, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, tak akurát išiel hokej a vy ste mi oznamovali, že sme dali druhý gól s Američanmi, tak len tak úvodne, úvodom teda na také odľahčenie, tak sledujete to a ako to teda vidíte zatiaľ?
No, sledujem to a som veľmi milé prekvapený z našej hry v hokeji a v podstate ja tiež ako futbalista som začínal s hokejom asi ako každé dieťa a ten hokej a futbal nejako boli spolu. No a ja dúfam, že tým našim hokejistom to vydrží, lebo aj ten výkon proti Finom bol veľmi dobrý a dúfam, že v tom budú pokračovať a dosiahneme na nejakú medailu.
Keďže sme už začali tým, že ste začínali teda v hokeji, tak skúste niečo bližšie k tomu. Bolo to teda niekde na ihrisku detskom alebo možno aj priamo na tom ľade?
Nie, bolo to už priamo na ľade v Bystrici, na vedľajšej ploche a vlastne robil sa taký nábor zo základných škôl, bol som druhák, tak som začal s tým hokejom a potom v letnej príprave, keď už bola teda na hokeji, hrali sme futbal a mi bolo povedané, že možno by som to mal skúsiť aj s futbalom, no tak som skončil pri futbale.
A možno, lebo tam sme sa vlastne v zákulisí ešte pre touto reláciu rozprávali, že ten futbal možno nie je dnes, teda ten ligový hráč možno nie je dnes taký cenený, ako bol v minulosti, ale možno pri tom hokeji to tak neplatí, lebo naozaj tam sú také hviezdy ako Crosby, Ovečkin, Malkin a možno predsa len ten status toho hokejistu je možno trošku väčší ako toho futbalistu, ako to vidíte.
No ťažko sa mi to nejako porovná, lebo už vlastne nepohybujem sa v tom profesionálnom futbale úplne na tom vrchole. Už som dosť dlho z neho preč, takže viac menej viem to len z počutia, ale určite som zaregistroval nejaký taký úpadok toho, že už ten futbal aj v tej spoločnosti, okrem reprezentácie samozrejme, už není až na takej vysokej úrovni, ako bol ešte, keď som ja hrával.
Ešte som sa, milí poslucháči, zabudol predstaviť. Mišo Albert alias Toronto Nara. Ak budete mať nejakú otázku na Dušana Tóta, ak nás počúvate naživo, to znamená v nedeľu od 13.30, tak píšte na studio@slobodnyvysielac.sk nejakú otázku alebo postreh, nech sa páči, môžete písať. A keď sme teda už pri tých začiatkoch vašich, čo teda rozhodlo, že práve pre ten futbal ste sa rozhodli? Čo bolo také hlavné kritérium?
Tak asi mi to v tom futbale išlo lepšie, lebo naučiť sa korčulovať bolo dosť náročné v tom veku a ten futbal predsa chodiť vieme, takže asi to rozhodlo, že bolo to také prirodzenejšie pre mňa.
A možno aj také menej náročné, lebo predsa len do toho výstroja hokejového, kým sa dostanete a rozdiel nejaké štúpne si tam dať, chrániče a kopačky.
Tak hlavne ten futbal sa dal hrať na ulici a hrával sa všade pred každým domom a ten hokej bol vyložený špecializovaný. Sice hrávali sme ho tiež na ulici, ale s loptičkou, takže bolo to trošku iné. No.
Takže začali ste potom s tým futbalom v Banskej Bystrici. Ako si na to spomínate? Kto vás možno tak ako prvý k tomu všetkému viedol? Kto vám tak najviac pomáhal?
Ja si prvý môj tréner bol pán Krnáč a potom vlastne už prišiel pán Benedik, ktorý až do 19 rokov bol mojim trénerom a v podstate aj všetky úspechy mládežníckeho futbalu sa viažú k nemu a s ním som zažil veľmi pekné obdobie vlastne v tom mládežníckom veku.
Bol prísny tréner alebo taký diplomat, demokrat?
No povedal by som, že dneska by to mal veľmi ťažké, bol veľmi prísny, ale vtedy to bolo asi všade, tak vo všetkých sférach, hlavne čo sa týkalo študentov alebo žiakov, že boli tie nároky možno vyššie ako sú dnes a aj tá disciplína musela byť trošku iná, keď sme sa chceli presadiť.
Zvykne sa hovoriť aj to, že ten tréner sa stáva až takým druhým otcom, že on naozaj až tak vychováva toho hráča. Aký je to možno rozdiel s tým, čo ste zažili vtedy a čo je možno tu dnes, lebo ste to aj načetli, že dnes by to mal asi ťažké. Čo má prečo?
No vlastne dneska som tréner mládežnícky, hej, už 12 rokov sa pohybujem v tejto branži a ťažké je to z toho pohľadu, že dneska na tých hráčov musíme ísť jemnejšie, hej. Poprvé nemáme taký výber, není ich toľko veľa, takže musíme si nejako aj udržať a tým pádom aj tá prísnosť alebo tie nároky sú trošku možno menšie, ako boli niekedy.
A je to možno aj tým, že naozaj dnes, a často sa o tom aj hovorí, a zrejme nebudete môcť odpovedať inak, ako že áno, ale predsa len, či je to tým, že dnes je naozaj tých lákadiel viacej, nie sú tie Facebooky, počítače, videohry a naozaj je to cestovanie jednoduché, toľko lákadiel má ten mladý človek, je to možno aj tým, že je menej hráčov?
No je to určite tým, lebo my sme mali vlastne len jedinú možnosť ísť von a behať. To je bolo jedno, či sme hrali futbal, rugby alebo hokej. A dneska tí mladí ľudia majú strašne obrovský výber a preto je dôležité, aby sa aj tie podmienky skvalitňovali, čo si dovolím tvrdiť, že možno za 20 rokov sme sa nejako veľmi nepohli.
Áno, bola to naozaj taká doba, ešte ja si ju spomínam, že vlastne keď sme chceli niekomu niečo odkázať, museli sme prísť za ním, zazvoniť dole na ten domový telefón, nedala sa SMS-ka poslať. A išli sme na to ihrisko a hrali sme sa tam aj na Dušana Tóta sme sa hrali, aj na iných futbalistov. Ja som jednu otázku ešte mal tak neskôr, ale však dám ju aj teraz a v podstate sme to aj načerili v takom našom zákulisnom ešte pred reláciou, pred tým, ako sme sa ešte rozprávali pred reláciou a že dnes vlastne tak spomíname, a že ako strašne rýchlo letí ten čas, že už človek pomaly nevie, že o ktorej generácii práve hovorí, že ako sa aj menia tí hráči a všetko to okolo toho, plno výsledkov, plno rôznych vecí a stále sú tam nové zážitky, aj tie futbalové. A v tej súvislosti, že na ktorý možno futbalový zápas, keď ideme tak do minulosti, vy si tak najviac spomínate a ktorý vám možno viacej tak najviac dal. Ja napríklad poviem ako taký príklad, hej, ten slávny Panenko, pokutový kop. Proste, čo bolo pre vás také naj?
Čo ako z môjho pohľadu, ako hráckého. Tak asi jednoznačne tá Liga majstrov a ten Juventus, hej, že na to sa nezabúda a občas si to ešte pozriem. A ďalšie bolo, vlastne dostal som sa do reprezentácie, aj keď boli to neoficiálne štarty, ale absolvovali sme nejaký zájazd v Strednej Amerike, kde sme hrali proti Argentíne, ktorá sa pripravovala vtedy na kvalifikáciu a to sú obrovské zážitky, že bolo tam 60,000 ľudí, takže stálo to za to. No.
Už keď sme načerali ten Juventus a ja som to už aj v úvode spomenul, aj som to tak chcel teraz niekedy použiť túto otázku, že v podstate vy ste v tom zápase s tým Juventusom, s tou slávnou starou dámou kopali dva také priame kopy, to boli či nepriame?
Priame kopy.
Ja sa inak v tom nevyznám, ktorý je priamy, ktorý je nepriamy. Potom mi to vysvetlíte. A bolo to aj z dosť také podobnej vzdialenosti, myslím, a všetko z pravej strany. Vy ste pri prvej strele, to už si nepamätám, ktorá je to minúta, ktorá to bola minúta, vystrelili tamto, chytil brankár, myslím, že Buffon bol vtedy, či niekto iný?
Buffon asi.
A on to chytil, vyrazil a dorazil to Ruslan Ľubarský. Takže Možno pri tom prvom gole vás až tak nemrzí, že ste to nedali priamo vy, lebo však to bola regulérna teda dorážka a vďaka teda Ruslanovi sa to podarilo dostať priamo do tej brány, ale potom o niekoľko minút zase podobná situácia, opäť takýto, takáto štandardná situácia, vy ste opäť tam zobrali tú zodpovednosť a tú ťarchu psychickú na seba a išli ste to kopnúť. Tam sa myslím, že aj zatočila tá lopta. Ako ste to videli tam?
Tak v podstate v klubu mústve sme mali rozdelené tie priame kopy. Ja som kopal o 25 metrov vyššie a bližšie kopal Láďo Zvara. Tak to bolo aj tu na Juventuse. Bolo to naozaj ďalej ako 25 metrov. Na stále na tréningu som to trénoval, takže dôležité bolo trafiť bránu z tej vzdialenosti. No a ten prvý priamy kop som trafil dobre, brankár to vyrazil, Ruslan to dorazil a druhý priamy kop bola tečovaná strela na 16-ke domácim hráčom a brankár išiel do kraja a lopta sa išla do stredu. Takže a chytal sa mi zdá, že Peruci vtedy. Tak,
asi Buffon až neskôr.
Hej, Buffon neskôr. Peruci sa mi zdá, že vo bráne.
Angelo, tuším, Angelo Peruci.
No a za Juventus hral vtedy Zidane, Deschamps, takže osobnosti dnešného futbalu, trénerské.
Dokonca, áno. Myslím, že s Francúzmi bol majster. Deschamps. Či Zidane to bol? Už neviem. Ono sa to naozaj pletie a je veľa tých mien. Zidane však ten trénoval, áno, Real Madrid, ale to už teraz zachádzame. Otázka, čo ma veľmi zaujíma, a ja viem, že proste hráči, hlavne v tých kolektívnych športoch, oni majú tendenciu odpovedať pri otázkach typu, že či vás nemrzí, že ste nedali gól, alebo že vám nebol uznaný a tak ďalej. Tak väčšinou zvyknú odpovedať tak diplomaticky, že je dôležitý úspech tímu a ten môj individuálny nie je až taký dôležitý. Ale teraz tak naozaj úprimne, či vás to nehnevalo, že musel byť tam ten teč a nebol pripísaný ten gól priamo vám, že by ste boli v tom zápise oficiálne uvedení ako historicky už nezmazateľný a nesmrteľný, ako keby. Či vás toto nemrzelo, že to tam ten tečoval a že to nešlo priamo od vás?
Tak určite ma to mrzelo aj hnevalo, lebo aj v dnešnej dobe sa také goly pripisujú strelcovi, hej. A nie, že je tam jemný teč, zmenil lopta smer, tak to nie je vlastný gól. A tá lopta išla na bránu, takže hnevalo ma to. No.
A dnes sa to už takto riadne?
Dneska, keď je tečovaná strela, tak je to gól toho hráča, ktorý vystrelil. Vyloženie, keď sú centrované lopty, že si to dá do brány hráč, hej, že chce odkopnúť a trafi to do brány, tak vtedy sa to berie ako vlastný gól. Ale tečované strely sú väčšinou pripisované strelcom.
Už keď sme teda pri tej Lige majstrov, tak dokončíme túto tému a urobíme ju ako unblock, ako celok. Ako si spomínate na to, keď ste prichádzali a nastupovali v tých predkolách? Cítili ste to tak, že by to mohlo výjsť? A čo tam bolo také najdôležitejšie, aby sa naozaj toto podarilo, aby prvýkrát v histórii slovenský klub hral skupinovú fázu Ligy majstrov?
Tak tam sme mali vlastne ten najdôležitejší zápas bol so Spartakom Moskva. A neviem, či oni v ten rok, keď sme ich my vyradili, nevyhrali Európsku ligu. Nie som si istý, ale sa mi niečo tak zdá. Takže bol to veľmi náročný super, ale vtedy tréner Kozák urobil fantastickú taktiku, pomenil nám posty a boli sme veľmi dobre pripravení na to mužstvo. V druhom zápase sme mali aj šťastie, keď nám asi 10 minút dokonca trafili tyčku, ale povedal by som, ukopali sme tam 0-0, doma sme vyhrali. Takže ten zápas mi ostal v pamäti.
Potom už ale prichádzala, už to prestala byť sranda na jednej strane, to teda bolo akože strašne super, že dostali ste sa do takejto lukratívnej spoločnosti, ale asi na druhej strane veľká zodpovednosť a možno sa vám trošku aj tie kolena triasli.
Ja by som tak povedal, že tam sme si už neňa vyberali súperov, vedeli sme, že je to asi nad náš level, že pri troche šťastia síce môžeme dosiahnuť dobrý výsledok, ale nepodarilo sa nám získať vtedy v skupine ani bod, ale zase bolo to o to lepšie, že sme mali takých súperov, akých sme mali v skupine a treba na Manchestri bolo vypredané, bolo tam 55 tisíc ľudí, čo bolo niečo neuveriteľné.
A vám osobne vyhovovali tie týmy? Možno to boli nejaké obľúbené? Alebo niekoho iného by ste si tam prijali?
Tak stretli, boli to extrémne dobrí hráči, boli rýchli, technicky, tak boli trošku niekde inde ako my. Ale čo ma najviac tešilo, že v podstate my sme boli okrem jedného hráča, sme boli všetci Slováci v týme a dokázali sme dosiahnuť takýto úspech. Takže to ma potešilo, aké to porovnávam s dnešným futbalom.
A tam by sme mohli, možno mohli takú podotázku práve s tým Slovanom, lebo ten teraz tak dosť kritizujú, že možno ani nemá poriadne slovenského hráča tam v tom kádri a je to všetko multinárodné mužstvo, aj keď hrá akože perfektne a všetky zápasy ide ako píla. Ako to vidíte? Malo by viac dostávať priestoru tá slovenská mlaď, alebo treba práve, aby tam bola tá zahraničná skúsenosť, aby sa tí Slováci mohli učiť práve od nich?
Tak ono, stále je to o nejakých úspechoch, že to vedenie si dá nejaký cieľ a keď momentálne nie sú hráči na Slovensku také kvality, tak hľadajú niekde v zahraničí, čo sa Slovanu vlastne aj podarilo. Hej, že je majster a hrá dobrý futbal, ale určite na, pre našich mladých hráčov by bolo dobre, keby mali šancu pravidelne hrávať také zápasy a s nimi. To znamená, že možno nejaké obmedzenia, aj keď v rámci Európskej únie je to dneska asi problém, lebo všetci sme si rovní, nie dneska Slovák, Nemec, hej, ale je občan Európskej únie a tým pádom je, ten počet nie je obmedzený.
Keď sa vrátime k Lige majstrov, tak ja som aj videl nejaký článok, to bolo v angličtine, že vlastne ste boli prvý klub, ktorému sa vlastne v tej skupinovej fáze nepodarilo získať ani bod, aj keď boli ste tam naozaj blízko s tým Juventusom. Na druhej strane, aj keď treba samozrejme povedať, že nebolo to také úspešné pôsobenie, ako potom neskôr Petržalka, ktorá takmer postúpila, myslím, že tam aj vyhrala nejaký zápas. A už teraz neviem rýchlo s kým. Ale nebolo to síce také úspešné pôsobenie, ale na druhej strane nebolo to ani také zlé a nedostávali ste taký debakel napríklad ako Žilina z Marseille, hej, takže tá, myslím, že 0-8 dostala z Marseille.
No, 0-7 doma, hej, na tom zápas som bol.
Takže nebolo to zase až také zlé.
No, z tohto pohľadu, ako ja by som tak, výsledkovo to bolo veľmi zlé, ale z pohľadu hry to nebolo až také zlé. Hej. Mohli sme aj na Feyenoorde sme mohli uhrať nejaký bodík. Hej. Aj na tom Juve sa dalo. Samozrejme, tá kvalita mužstiev bola stále väčšia. No. A my sme to šťastie nám trošku chýbalo, lebo vo futbale treba mať aj šťastie. A nás vtedy trošku obišlo, hej, pri tých, hlavne pri tých výsledkoch.
Keď už je teraz tomu to bolo 97, tak už je naozaj už pár litrov hronom pretieklo odtedy, takže už možno by ste vedeli aj nejaké také pikošky zo šatne možno dať napríklad, čo vám nejaké také špeciálne radil v polčase alebo pred koncom toho zápasu tréner Kozák.
Alebo PC tam vtedy toto bola možno tá chyba najväčšia, že tréner Kozák síce s nami postúpil cez Spartak Moskva, ale na lavičke usediel Karol PC. Takže tam to bolo také iné, no a ako je to už tak dávno, že ani tie nejaké pikošky, že určite sa tam niečo stalo, viem, že nejaké problémy s dresmi sme mali, ale už si nespomínam presne, že čo to bolo, hej. Možno, keď sme predtým ešte pohár UEFA hrali a hrali sme s Liverpoolom, tak niektorí hráči namiesto rozcvičky absolvovali teplý bazén, čo bola taká pikoška pre nás. Niečo nepredstaviteľné, že na rozcvičku nejdem von, ale idem do teplej vody. Hej, takže to bolo také.
A akože hráči Liverpoolu?
Hráč, áno.
A ja som dokonca počul takú pikošku, ale to je asi len úplná fáma, lebo to mi povedal jeden kamarát a ten to asi si robil srandu do mňa. On povedal, že dokonca tí hráči Manchesteru, že oni odmietali hrať a že oni si sadli na ihrisko a že nehrali. Ale to je blbosť. Ako.
Nie, to je vlastne aj vtedy tí fanúškovia prišli možno z celého Anglicka, hej, keď sme my odlietali aj oni. Takže chodili sa pozrieť na nich a oni v podstate hrali pre fanúšikov, hej. Takže tam nezáležalo na súperovi, ale na ich mužstve. Takže to by si nikdy nedovolili.
A tam ešte pred tou predchádzajúcou otázkou, čo som sa pýtal o tom trénerovi Kozákovi, tam mi presne napadlo to, že však on vlastne už potom nebol trénerom a tam išiel PC. Bol možno aj toto možno taký problém, že keďže on to vybojoval a nešiel teda ďalej, nevieme teda, čo presne bolo za tým a asi sa nedohodli na nejaké nové zmluve, ale či možno toto bola taká veľká zmena, že možno vás to nevedelo až tak motivovať, lebo iné je mať takého burliváka, trénera, možno iného, iné je mať trošku diplomatickejšieho PCL.
Ja by som povedal, že každý tréner potrebuje mať nejaký čas na to, aby spoznal mužstvo a tuto bol veľmi krátky čas medzi tým, takže na to spoznávanie v podstate nebol čas, aj keď určite nás poznal tréner PC, hej, veď sme trénovali Trnavu, hrávali sme proti sebe, ale tréner Kozák toto mužstvo skladal, takže v tom bol ten rozdiel a možno aj to bola jedna z vecí, pre ktoré sa nám nepodarilo získať ani bod.
Milí poslucháči, počúvame a počúvate Slobodný šport. Dnes je tu s nami Dušan Tóth. Dáme si krátku prestávku a v nej by sme si dali práve hymnu prvého FC Košice, keďže ako prvé sme začali rozprávať práve o ňom. Takže o chvíľu pokračujeme. Pokračujeme, milí priatelia športu, v relácii Slobodný šport na Slobodnom vysielači. Máme tu dnes Dušana Tóta, bývalého hráča prvého FC Košice, ale aj Dukly Banská Bystrica a aj slovenskej reprezentácie. A je to presne ten slávny hráč, ktorý veľkou mierou prispel k dvom gólom slávnej starej dáme, teda Juventusu Turín. Ukončíme ešte tému prvého FC Košice, pretože tam ste pôsobili 4 sezóny a vstúpili ste do tohto košického klubu v 96. a hneď to bolo vlastne také úspešné pre klub pôsobenie. Získali ste majstrovský titul. Ako si na to spomínate?
No, spomínam si, že sme hrali posledný zápas doma, sa mi zdá, na Lokomotíve. A vlastne všetci hráči sme ešte na lavičke pri rady čakali, že ako dopadne zápas Rimavská Sobota Trnava. A vtedy Rimavská Sobota vyhrala 2-1. Ešte si dobre pamätám ten gól, že brankár odkopával a od útočníka sa lopta odrazila do prázdnej brány. Takže bol to divoký zápas.
A zase spomínam, že tam myslím, že za Trnavu hral Šimon. Áno. A že naozaj veľmi emócie tam boli potom a nešťastie, smutok. Trnava mohla byť majster a mali to v svojich rukách vlastne.
Áno, išlo o to, že keby Trnava vyhrala, je majster, a keby bola remíza, tak viem, že bola nejaká taká dohoda, čo zväz futbalový povedal, že by sa hral v podstate rozhodujúci zápas. Ale tým, že Trnava prehrala, tak sme sa vďaka tomu stali majstrimi.
Na ten káder si ako spomínate? Molnár, Špilár, Telek, Kozák, Dzúrik, Janočko, Ľubarský, Tóth, Kožlej, Semeník, Zvara, Benko, Sovič, Faktor, Bochnovič, Kráľ, Rusnák, Lapšanský, Čvírik, Moder, Majoroš, Kameš.
No, bolo nás tam dosť veľa Bystričanov, ale si spomínam, že najhoršie prípravné zápasy boli, keď nás tréner rozdelil a hrali sme proti sebe, lebo v podstate na každý post tam boli dvaja hráči, ktorí mohli, keby boli dve mužstva košické v lige, tak možno obidve skončia do 4. miesta.
potom tam prišla druhá sezóna, opäť podarilo sa obhájiť teda ten titul. Zvykne sa hovoriť, že ťažšie je titul získať ako obhájiť. Podarilo sa to?
No to si už až tak veľmi, ako spomínam si samozrejme, že na ten titul, ale už tie detaily nie, lebo tam sa mi zdá, že to bolo rozhodnuté skôr. No a tam sme mali potom vlastne, znovu sme sa chceli, sme postúpiť do tej Ligy majstrov a doma sme prehrali 2-0, vonku sme vyhrali 1-0 a to rozhodlo, že sme sa nedostali aj druhý rok po sebe do tej skupinovej fáze.
Áno, to bolo v celkovom pomere prehra 1-2 z Brandby Konáň.
Abo 1-2, tak.
Aspoň takto.
1-2, 1-0, hej. Sme vyhrali tam, sa mi zdá.
A Brondby Kodáň bol, myslím, že celkom akože na dobrej úrovni vtedy, takže to bol ťažký súper.
No len my sme, sa mi zdá, tam sme otvorili hru v domácom zápase a v závere sme nejako inkasovali gól a to možno aj rozhodlo potom o tom, že tam sme dali veľmi rýchlo gól v úvode zápasu, možno do 20. minúty, len už sa nám nepodarilo dať ten druhý postupový.
No a potom ste mali možnosť teda v tej istej sezóne hrať pohár UEFA a tam ste sa stretli so slávnym, tiež slávnym klubom FC Liverpool, ktorý je teraz vlastne vo finále Ligy majstrov a je v takej najväčšej asi kvalite alebo eforii. Ako si na Liverpool spomínate?
Tak bolo to niečo neuveriteľné, hej, tých hráčov sme poznali viac menej len z televízie, pozerali sme sa na ne a zrazu sme mali proti ním hrať, aj keď ja som bol asi v tej dobe zranený a nehral som ani doma, ani tam, ale bol som, v podstate aj tam som bol na zápase, no ale bola taká vysoká škola futbalu, by som povedal.
Tam v konečnom sumári to bolo 0-8, doma ano. 0-3 a vonku 0-5.
Áno.
Ale určite veľký, veľký zážitok. Mimochodom, ako vnímate terajšie finále Ligy majstrov? Tam bude čisto anglické zastúpenie Tottenham versus Liverpool.
Tak očakával som, že tam bude Barcelona a Ajax, ale lopta je gulatá a preto je ten futbal taký, aký je, že góly padajú aj v posledných sekundách zápasu. No očakávam obrovský boj a to nasadenie. Myslím si, že aj to rozhodlo o postupe týchto dvoch mustiev. Do finále o kvalite sa nemusíme baviť, ale to nasadenie v tej anglickej lige je obrovské a myslím si, že tým dominujú, aj preto dominujú futbalu.
Potom nastúpili pre vás sezóny 98-99 a 99-2000. To boli vlastne posledné dve sezóny v drese prvého FC Košice. Skúste tak zhruba, ako to tam prebiehalo. Spomínali ste, že v tej poslednej sezóne ste sa zranili.
No v tej poslednej sezóne vlastne som mal prestúpiť do zahraničia, ale zrovna som si roztol krížny väz v pravom kolene, čo bolo pôročné. Pol roka som nehral futbal, no a v podstate v Košiciach sa to začalo rozpadať, hej, a dostal som ponuku z Bystrice vrátiť sa, vtedy Bystrica vypadla do druhej ligy, ja som bol po operácii kolena s tým, že už som začínal aj hrať, keď ma oslovili, tak som sa vrátil domov a chcel som pomôcť k návratu medzi elitu, ale ten prvý rok sme skoro vypadli aj do tretej ligy s Duklou, že sme sa zachránili pred poslednom kole, takže bolo to také ťažké obdobie.
Áno, tam 11. miesto bolo, ale a to myslíte tú sezónu 2000-2001, hej? Že, ako ste sa vrátili do...
Áno, sa mi zdá, že tam sme sa pred posledným kole v Humennom sme vyhrali a sme sa zachránili.
A ešte v súvislosti s tým zranením mi napadla taká otázka, taká veľmi amatérska, ale ako neprofesionálny futbalista sa jo hádam, môžem opýtať. Všimol som si, že vy ste kopali aj tie priame kopy tam proti tomu Juventusu ľavou nohou, takže asi to bola tá silnejšia. A že či vás to potom limitovalo to, že ste mali síce na pravej nohe, ale že či vás to veľmi limitovalo potom pri tých kopoch, ktoré ste kopali ľavou?
Tak potom nie, potom ako to pravé koleno sa dalo dokopy, hej, už boli postup, lebo niekedy sa s takým zranením končilo s futbalom, dneska je to už pomaly bežné zranenie, tak som sa dal dokopy a fungoval som zhruba asi 3 roky ešte, ale potom som si také isté zranenie urobil na ľavom kolene, čo už bol problém a vlastne som absolvoval 3 operácie, takže a to bol vlastne aj potom koniec kariéry.
Aj na tú zdravotnú stránku som sa vlastne chcel opýtať pri tom takom porovnaní, pretože dnes naozaj aj tá lekárska technika, lekárska veda celkovo to ide dopredu. Dnes možno, ja neviem, poviem teraz len tak naivne, že, alebo tak položartovne, že možno to EKGčko možno aj priamo na šatni vedia založiť a otestovať to srdce toho hráča. Ako to porovnávate tú lekárskú starostlivosť vtedy a teraz?
Tak povedal by som, v Košiciach sme mali fantastickú lekárskú starostlivosť, lebo tam sme chodili, tam bola letecká škola a tam v podstate tí letci mali nejaké svoje oddelenie, kde sme chodili aj my futbalisti, kde sme boli dôkladne vyšetrení a vlastne ani vo futbale aj dneska, neviem, či sa to už robí, a sa mi zdá, že ešte nie, že sa robilo echo srdca, kde sú aj tie prípady, ktoré, že hráč zomrel na ihrisku alebo niečo také, takže bola nejaká vrodená vada a jedne to echo to dokázalo urobiť a nie obyčajné EKG, hej. Takže neviem, či sa v tom pokročilo, ale o nás tam bolo fantasticky postarané po tejto stránke.
A celkovo dnes je veľmi veľa tých prípadov, aspoň možno častejšie vychádzajú nejako na povrch mediálne, že možno boli aj predtým, ale nejako až tak sme o nich nevedeli, neviem, ale každopádne dnes vieme o mnohých prípadoch, keď hráč buď infarkt dostal na ihrisku, mladý hráč, hej, pri zápase alebo ondlel, odpadol. Čím to možno je?
Myslím si, že aj tie nároky sú dosť vysoké, hej, že ten futbal sa zrýchlil, tá intenzita je vyššia. A na druhej strane tie lekárske prehliadky, to, čo som povedal, nie sú asi až tak dôkladne urobené, ako by mali byť. Že nejde sa až tak do hĺbky a potom nejaká taká vada vrodená, čo niekto o tom nevie 10 rokov, že to má a zrazu sa to nejakým spôsobom dostane na povrch.
Mali sme tu v Slobodnom športe aj Ríša Hamšíka, otca slávneho Marka Hamšíka. Práve aj s ním sme sa rozprávali na túto tému, inak si môžu poslucháči vypočuť v archíve aj túto reláciu. A on má tiež takú vlastne skúsenosť, že jeho dcéra, ktorá hrávala hádzanú, tak musela v mladom veku kvôli nejakému problému so srdcom ukončiť predčasne tú kariéru. Takže naozaj sú to bežné prípady a je dobre teda, keď sa to diagnostifikuje včas a teda radšej je dobre asi skončiť ten futbal a teda ten šport celkovo. Keď sme teda ale pritom, váš syn tiež hráva futbal dneska. Je toto taký naozaj veľmi limitujúci pocit pre toho rodiča a možno je to ten pocit, že teda môže sa syn zraniť alebo až ťažko zraniť, že či vás to možno aj limitovalo vás osobne v tom, že či ste mu to radšej nevyhovorili, že vieš čo, radšej tomu futbalu sa nevenuj, radšej hraj ping-pong, alebo proste viete, tak...
Tak nie, lebo môže ho prejsť auto, môže na ňo padnúť obraz, čokoľvek, takže takéto myšlienky absolútne som nemal. Skôr som stále, a ja som tak hrával, a v podstate aj deti som v tom podporoval, keď niečo robím, robím to naplno a vtedy je menšia pravdepodobnosť toho zranenia. Ale keď idem do toho, idem, neidem, tak vtedy väčšinou sa niečo môže stať. Takže toto je moje také krédo a týmto spôsobom som aj tie deti sa snažil posúvať.
Takže ísť do toho vyslovene
srdcom. Ísť do toho, idem naplno a samozrejme musím mať natrénované.
Poďme teda na tú Duklu Banská Bystrica, ale nezačneme tým rokom 2000, keď ste sa tam vrátili, lebo vy ste už začali ďaleko predtým. Koľko ste dokopy strávili teda v Dukle? Vy ste to pred reláciou spomínali.
No ja dneska som si to uvedomil, keď som sa pozrel na papier pred sebou, že vlastne som 36 rokov v Dukle. 4 roky som bol v Košiciach a v žiadnom inom klube som nebol. A či už to bolo v mládežnických kategóriách do 89. alebo potom mužských, dokonca jeden rok som bol aj vo vedení klubu, bol som ako scout, takže už 13 rokov už pôsobím ako tréner.
Keď si porovnáte tie funkcie hráč, scout, tréner, teraz tréner mládežníkov, kde ste sa cítili tak... asi okrem toho hráčského, lebo asi tam sa človek tak najviac užitočne cíti, lebo tak úplne najlepšie to vie všetko ovplyvniť priamo na tom ihrisku, ale možno pri tých funkcionárskych, kde ste sa cítili najlepšie ako ryba vo vode, najužitočnejšie?
Tak ja sa cítim dobre ako tréner, hej, myslím si, že tomu rozumiem a je to na jednej strane moja pracovná náplň, som profesionálny tréner a na druhej je to pre mňa stále zábava tie skúsenosti, ktoré som získaval ako hráč a trebárs aj ako asistent trénera, tak dokážem teraz nejakým spôsobom využiť prospech tých mladých hráčov väčšinou.
Teraz vlastne trénujete 19-ku, určite asi nemôžete, alebo možno ani nechcete, ani by to nebolo správne, možno pre tých hráčov vyzdvihovať nejaké individuality, ale predsa len aspoň tak všeobecne, že či už tam vidíte nejaké možné budúce veľké hviezdy, teda aspoň toho slovenského futbalu?
Tak určite sú tam talentovaní chlapci, mám hráča, ktorý je ešte 3 roky môže hrávať za starší dorast, ale v podstate až ten prechod do mužského futbalu, až tam sa to ukáže naozaj, na čo ten hráč má, lebo bolo veľa obrovských talentov. Možno mal som spolu hráčov a keď ste spomenuli, aj Rišo bol jeden z nich, Hamšík, že hrávali sme spolu futbal a ja som dosiahol viac a možno on v tom doraste bol lepší ako ja. Takže tu sa to nedá nejakým spôsobom ešte odhadnúť a hlavne momentálne hráme druhú ligu, takže máme kvalitných hráčov, ale niektorí kvalitnejší nám odišli v tomto veku.
Čo inak hovoríte na tú vec, čo sa vlastne udiala v Dukle, pretože ona najprv bola akože mala tam veľmi, veľmi zaujímavé teda obdobia, mala tam víťazstvo v pohári a mala tam naozaj nejaké veľmi dobré pôsobenia. Ja sa ospravedlňujem trošku za spätnú väzbu, mi tu robí s telefónom. A teraz prešla do takého iného obdobia, akože tam prišla aj zmena jednak vlastníckej štruktúry, vlastne tam prišiel pán Smedo, ktorý to celé vlastne ako keby skriesil, zachránil, vznikol úplne nový klub. Uvažovalo sa vtedy o tom, že akou cestou to pôjde. Niečo sa tam hovorilo o pánovi Sotákovi, ktorý by teda prešiel s Podbrezovou a celé by sa to ako keby premenovalo. On by získal nad tým celým patronát. Nakoniec toho padlo, chytil sa toho pán Smedo. Ako hodnotíte tieto také, nie celkom futbalové veci, ale ktoré tiež patria teda do toho?
Tak to patrí vďaka pánu Smedovi, že v podstate zachránil bystrický futbal, lebo dlhé roky sa tu niečo budovalo a bola tu strašne silná mládežnická základňa a vlastne sme ťažili z toho aj amústvo, že tí vlastne odchovanci hrali za to amústvo. No len potom to pomaličky začalo upadať, dosť veľa sem chodili hráči aj zo zahraničia, ako to v podstate, čo je v celom slovenskom futbale, no ale to, čo stalo za tým, že či majiteľ prestal mať záujem o klub, alebo skrátka prišiel taký úpadok obrovský, že hrozil úplný zánik klubu. A vlastne v klube máme nejakých zhruba 200 až 300 detí, trénuje a toto vlastne zachránil pán Smedo, celú tú mládež zobral pod seba, plus on vtedy mal Kremničku, hej, a mužstvo a to sa dalo dokopy a dneska to a mužstvo hrá druhú ligu. A mládež sa snaží vrátiť na tie pozície, ako bola, to znamená postup do prvej ligy dorastenskej.
A teraz, keď vlastne možno hodnotíte celkovo to smerovanie klubu, čo možno by bolo potrebné tam zmeniť alebo zlepšiť na to, aby sa možno podaril nejaký ten postup? Viem, že teraz bola taká perfektná séria, neviem koľkých výhier presne, teraz sa to myslím, že pokazilo s tou Petržalkou 3-1, ale krásna séria, ale ste stále teda v strede tabulky, že či sa plánuje nejaký ten rok, kedy by sa mohlo postúpiť, aj neviem, či sa to teda dá naplánovať, ale možno majú nejaké také strednodobé vízie, že do 5 rokov chceme postúpiť a naozaj v tej poslednej sezóne už tam musíme privziať nejakých zahraničných alebo nejaké veľké opory. Ako to je možno tak nastavené, alebo až tak do toho nemáte?
Tak pred 3/4 rokom som bol pri tom, bol som pri Ačku a viac menej naozaj asi tá vízia bola nejaká taká, že stabilizovať klub v druhej lige a postupne možno do tých 5 rokov sa pokúsiť o návrat medzi elitu, ale súvisí s tým strašne veľa vecí a povedal by som, že ide to veľmi pomaly, lebo malo sa začať stavať ihrisko v Radvani, umelá tráva a dneska vidím asi najväčší problém s tými tréningovými plochami, lebo majú sa prerábať šťavničky, kde sa majú stavať 2 atletické štadióny, takže neviem si predstaviť, že čo bude, ako bude, kde bude futbal a ako to bude fungovať ďalej.
Vy vlastne teraz s tou 19-kou napríklad, akým spôsobom ako trénujete tam nejaký dvojfázový tréning, trojfázový, alebo záleží teda od tej časti sezóny?
Viac menej v lete cez prázdniny trénujeme aj dvojfázovo, ale už v tom zápasovom období, keď máme ten zápasový mikrocyklus, tak hráči, ktorí nám chodia na športové gymnázium alebo teda do športových tried, tak majú dvakrát do týždňa aj do obeda tréningy, ale zvyšok má každý deň máme jeden tréning. To znamená, od pondelku do piatku trénujeme, v sobotu je väčšinou ten majstrovský zápas.
Teraz ste vy ako na tom v tabuľke?
My sme prví, máme 5-bodový náskok pred Martinom, ale táto druhá liga je rozdelená na stred, západ, východ, to znamená, že postúpiť do ligy môže jedno mužstvo, no a mala by sa hrať baráž. Minulý rok sme hrali baráž len dve mužstva s Popradom, lebo to mužstvo, ktoré vyhrá svoju súťaž, musí spĺňať nejaké podmienky. No a minulý rok sme na penalty nepostúpili a tento rok sa o to chceme znovu pokúsiť.
Milí poslucháči, rozprávame sa v relácii Slobodný šport s Dušanom Tótom. Dáme si teraz po hymne 1. FC Košice, keďže sa teraz rozprávame o Dukle Banská Bystrica, o slávnom vojenskom klube, tak dáme si práve hymnu tohto klubu a po prestávke pokračujeme.
Dukla hrá a my s ňou červeno-biele dresy nosíme, vo futbale si miesto držíme. Dukla hrá, buďme s ňou. Cítim únavu, strážim bránu čeravú. Živý hráč. Za svojím cieľom sa zas vydáme, s radosťou v srdci pohár vyhráme. Dukla hrá a my s ňou. Dnes na šťavničkách opäť stojíme a nádej na skutočnosť meníme. Dukla hrá, buďme s ňou. Cítim únavu, strážim bránu čerapu.
Toto je, milí priatelia, Slobodný šport a máme tu Dušana Tóta a ešte posledných 15 minút relácie. Kto máte záujem a počúvate naživo, tak píšte nejakú otázku alebo nejaký postreh na studio@slobodnyvysielac.sk. Poďme sa teraz vrátiť ešte na začiatok tej Dukly, ešte tej pôvodnej FK Dukla, Banská Bystrica, alebo teraz je to MFK Dukla. Vy ste vlastne začínali v tej Československej lige. aké to tam bolo, aký bol možno rozdiel medzi tou Československou a tou Slovenskou, ako ste to celkovo vnímali, tú atmosféru vo vtedajšej Dukle?
Bol to obrovský rozdiel, lebo v podstate ešte niekedy v 84. roku som mal 13 rokov a pamätám si ten zápas Pohár UEFA s Borussiou Mönchengladbach a vtedy tie štadióny bývali pravidelne vypredané. Keď tu hrala Sparta, bolo tu 10 tisíc ľudí alebo 12. Takže v tom bol obrovský rozdiel. Samozrejme, aj tí hráči väčšinou ešte tú kariéru trávili v jednom mužstve. Nebol taký obrovský pohyb hráčov. To znamená, že sme poznali tie mužstva na spamäti hráčov, kto za koho hrá. A to sa veľmi zmenilo. Hej, že dneska je ten pohyb hráčov obrovský. Hej, že niekedy si človek ani nestihne pozrieť a už je ten hráč po pár zápasoch v inom klube a niekedy to nebolo možné. Bola to ešte viac menej tá doba v socializme, socialistická, takže vtedy sa veľmi ťažko prestupovalo. Tak to je to bol obrovský rozdiel. No ale zase tá atmosféra okolo futbalu bola lepšia.
A ešte teraz mi napadla tá otázka, čo ste ešte asi v prvej tretine tejto relácie povedali, že sa vám tam rysovala nejaká zahraničná alebo rysoval zahraničný angažmán. Môžete prezradiť, kde, ktoré kluby to možno mohli byť?
Tak prvýkrát to bolo, keď som prestúpil z Bystrice do Košíc, to bolo v 96. roku, volal mi pán Kocian z Nemecka, mal klub, sa mi zdá, San Pauli, záujem o mňa, len ja som už mal podpísanú zmluvu s Košicami a viem, že vtedy to bolo nejako tak postavené, že keď postupme cez predkolo pohára, tak ma nepustia a keď nepostupme, tak ma pustia. Tak to bola prvá vec a druhá vec tiež, to bolo asi cez pána Kociana, ale to si už dobre nepamätám, to bolo v 99. alebo 8. Nejaký belgický klub mal u mňa záujem, mali sa prísť na mňa pozrieť, ale to bola tá smola, že týždeň predtým som si roztrhol krížny väz v pravom kolene, aj keď to sme cestovali sa mi zdá do Petržalky, ešte som išiel s mužstvom a chcel som nastúpiť, lebo trénoval som len ako náhle som urobil nejaký rotačný pohyb, že som odcentroval ľavou nohou, tak mi vyletelo pravé koleno a tým pádom už bolo po nejakom nádej na prestup.
Poďme ešte do tých prvých sezón, teda, ktoré ste strávili v tej A kategórii, alebo medzi teda mužmi v Dukle Banská Bystrica. Pozerám, zostava bola nabíta menami. Ivan Kozák, Tibor Zátek, neviem, Ľubomír Faktor, Peter Nemet, čo tam je, Robert Semeník ešte taký zaujímavý, Štefan Rusnak a ďalší. Ako si spomínate práve na tých spoluhráčov, ako to tam fungovalo?
Tak to bolo presne to obdobie, kedy ja neviem, v dorastenskom veku nás bolo 15 hráčov a z toho 13 hrali ligu a v podstate väčšina z nás sme sa posúvali do toho háčka, aj keď Ivan Kozák bol odchovanec Púchova, ale na vojne sme spolu hrávali za B mužstvo a potom sme sa stretli v háčku a potom sme sa stretli v Košiciach. Takže a veľa z týchto hráčov, ktorí boli menovaní, prešli takýmto spôsobom. Pamätám si obdobie, keď 6 hráčov z Dukly, v podstate každý pôrok jeden prestúpil do Košíc a potom sme sa zase vracali nazad, keď Dukla hrala o titul po postupe z druhej ligy.
93-94 ste tam napríklad hrali aj s Norbertom Hrnčárom, ktorý tiež išiel aj na tú trénerskú dráhu. Zvyknete teraz možno nejako niekde sa stretávať títo bývalí hráči, možno si dávať aj nejaké tie trénerské poznatky, možno na nejakých trénerských akciách, ja neviem, sústredeniach, možno nejakých školeniach. Stretávate sa?
Tak s väčšinou s tými trénermi sa stretávame, býva konferencia v decembri každý rok, kde v podstate sa stretneme všetci, aj buď bývali spoluhráči, alebo aj trénerov tam stretáme, ktorí nás trénovali a viedli. A potom my, odchovanci Dukly, každý rok sa zvykneme pred Vianocami stretnúť. Máme vždycky, to organizuje, ja neviem, či Peťo Boroš, hej, alebo Fero Kunzo, alebo Jožko Michalík ako masér. Tento rok to organizoval a stretli sme sa v jednej reštaurácii, takže stretávame sa ešte.
A pozerám, že aj s veľmi slávnym hráčom ste hrali 95-96 v Dukle Banská Bystrica, Vratislav Greško, ktorý dosiahol, myslím, že veľkú kariéru, hral za Inter Milano a plus ďalšie kluby. Ako ste ho vnímali ako spoluhráča?
V podstate on hral ten istý post, čo ja. Bol mladší odo mňa, tak a viem, že na základe toho on prestúpil z Dukly do Interu aby sa dostal na ihrisko, lebo tu asi veľa príležitostí nemal v tej dobe. Tak, ale kariéru dosial krásnu, stretávame sa teraz, jeho syn hrá za Duklu, takže stretávame sa.
Potom, keď ste sa vrátili už do Dukly, tak mali ste tam napríklad Branislava Obžeru, ten zažil tie veľké chvíle práve s Petržalkou, keď boli v Lige majstrov. Koho tam mali vtedy v tej základnej skupine?
Viem, že tam bolo Porto, a oni vlastne
Porto
takou kontraverznou jedenáckou, ktorú im neodpíska rozhodca čistú jedenácku. Doma sa mi zdá, že hrali na nejakom obrovskom blate, ťažký terén, a oni vtedy mohli postúpiť zo skupiny.
Ale vonku tuším, postupili. Že vyhrali nad Porto.
Áno, sami, oni veľmi dobre vysadili, najúspešnejšie mužstvo, ako veľmi sa im darilo vtedy. Mali síce pomalší rozbe, ale boli to veľmi také pamätné zápasy, ktoré odohrala Petržalka v tej dobe.
Hrali ste aj s Viktorom Pečovským, ten tiež teraz teda hrá za Žilinu a je aj slovenským reprezentantom. Pekné zápasy aj tam odohral, ako si na neho spomínate, na spoluprácu s ním?
Tak vrátil som sa do Bystrice z Košíc, v podstate už som mal nejakú kariéru za sebou a Viktor vlastne prišiel z dorastu k mužom, bol taký malý, nepodajný, hej, chodil do všetkých súbojov, nič nevynechával, to si ho veľmi dobre pamätám. A bol maximálne cieľa vedomia žiadostivý a to v podstate vynieslo aj tam, kde je momentálne, alebo kde bol.
Potom tam máme napríklad sezónu 04-05. Martin Fabuš napríklad, ktorý teda bol, prišiel teda z Trenčína. Čo ste tam, koho ste tam mali ešte takého zaujímavého? Jakubko, Martin Jakubko, ten tiež sa veľmi dobre zapísal aj v reprezentácii. Ako si spomínate na neho?
Ja si pamätám ešte Kuba z Prešova, keď sme hrali v Prešove a niekomu v súboji dal lakeť, dostal červenú kartu, to sú moje prvé spomienky na neho a potom prišiel k nám a pôsobil na prvý pohľad, bol dosť taký neohrabaný, on bol vysoký, silný, slabšie technicky, ale za pol roka sa z neho stal v podstate vynikajúci futbalista, dostal sa do reprezentácie a tiež urobil krásnu kariéru v Rusku, dlhé roky tam pôsobil a potom sa ešte vrátil do Dukly, kde som už pôsobil ako asistent, tak on tu bol ako hráč a potom ešte išiel na záver kariéry do Ruska, takže s ním tiež mám také bohaté skúsenosti.
Robert Semeník, kráľ ligových strelcov, s ktorým ste hrali aj v Dukle, aj v Košiciach. Ako na neho spomínate?
Tak na Roba mám také dobré spomienky, ako vždycky sa hovorí, že v mužstve by mal byť hráč, ktorý dáva góly, Robo ním bol. A boli sme ochotní sa za neho aj postaviť, aj keď nie každému trénerovi to voňalo, že hráč, ktorý sa prechádza 70 minút po ihrisku, ale potom prišla 5 minútovka, keď dal 2 góly a rozhodol, tak boli sme ochotní na neho makať a drieť a Robo sa vždycky odvďačil tým, že dal gól a ešte do dnešnej doby sa mi zdá, má ešte stále 3 góly, bol najúspešnejším strelcom prvej ligy.
Poďme teraz asi k tej poslednej sezóne, ako si na ňu spomínate, aké to vlastne bolo rozlúčiť sa s tou ligovou a celkovo s tou kariérou futbalistu?
Tak ja som sa, povedal by som to zuby, nechci som sa dlho držal, že som chcel byť stále hráč, lebo hráč to má trošku jednoduchšie ako tréner, stará sa v prvom rade sám o seba. A tam som absolvoval asi 3 operácie, kolena alebo 4. No a bojoval som do poslednej možnej chvíle, potom prišiel tréner Radlovský do Dukly a povedal, že už so mňou nepočíta. Tak som sa posunul hneď v tom momente do kabiny B mužstva ako asistent, tedy Peter Zúrik ešte trénoval, teda začínal tiež trénovať, tak sme spolu viedli B mužstvo. On bol ako hlavný tréner, ja som bol jeho asistent.
Keď sa ešte pozrieme na ten váš životopis, tak veľmi zaujímavá rubrika je tam určite, teda položka, je tam určite ten scouting, keď ste robili toho scouta, ako to prebiehalo, čo vám to dalo a nejaké pikošky možno z toho.
A tak neviem, či pikošky mám, ale v podstate ja som sledoval hráčov hlavne v druhej lige, veď prvú videli tréneri, tak ja som chodil na všetky možné zápasy druhej ligy, to znamená sobota, nedeľa, cez týždeň, aby som čo najviac toho videl. A snažil som sa vybrať nejakých hráčov, to bola jedna vec. A druhá vec bola, že hráči, ktorí prichádzali, ktorých sa aj vytipovali tréneri, musel som nejakým spôsobom preveriť. Aby sa nestalo to, že príde k nám zranený hráč, lebo mali sme s tým skúsenosti a vlastne aj na základe tohto vznikol ten ako scouting, aj keď nebolo to úplne v pravom slova zmysle, ale hlavne som mal strážiť tie veci, že keď príde hráč, tak aby bol odsledovaný, aby sa išiel niekto iný pozrieť na neho, aby tých očí bolo viac, ktoré ho uvidia.
Máme tu aj otázku poslucháča a je to práve poslucháč Ľubo z Košíc. Pýta sa, dobrý deň, ako ste vnímali prístup majiteľa klubu v tej dobe? Dnes všetci Rezešovcov kritizujú za velikážstvo, ale vidíme, že dnes sa klub bez bohatého sponzora nikam nepohne, lebo mu zutekajú hráči. Aké boli vzťahy s vedením klubu? Dnes je košický futbal na kolenách. Bol vtedajší prístup lepší? Ďakujeme za otázku.
Tak ja som ten prístup pána Rezeša vnímal strašne pozitívne a v podstate na tom chode klubu boli zaangažovaní všetci ľudia, to znamená gazdinky, upratovačky, všetci. Chod klubu sa týkal všetkých ľudí, takže keď bol nejaký problém, sa mi zdá, prehrali sme na Interi Bratislava, tak on si zavolal všetkých ľudí, nie len hráčov. A všetkým povedal to, čo si myslí a myslím si, že bolo to také korektné jednanie, hej, lebo to povedal priamo do očí. Ale nikdy sa nestalo, že, a to bol zase pán Kozák v tom, že by niekto k nám prišiel do kabíny a niečo nám rozprával. Vždycky sme my išli za ním, ale hovorím, to jednanie bolo korektné a mne sa to páčilo v tej dobe. Hej, tak by som si predstavoval, že tak mal fungovať profesionálny futbal, ako to fungovalo vtedy.
Celkovo teraz vlastne tie Košice prešli takými zaujímavými obdobiami. Tiež tam skončilo prvé FC, potom vlastne možno až vypadol z tej futbalovej mapy, potom tam vlastne Ličartovce nahradili Košice a tie sa zmenili na MFK.
Áno.
Tam dokonca tréner Kozák ich držal dlhé obdobie teda na prvom mieste v tabuľke. Ako toto hodnotíte? Ako je vlastne teraz na tom košický futbal, že vlastne nemá zastúpenie v najvyššej lige?
Tak je to škoda, hej, myslím si, pre kvalitu súťaže, že není tam a vlastne aj Prešov aj z druhej ligy už pomaly ide vypadnúť, tak je to veľká škoda, že na tom východe nemáme zastúpenie v prvej lige a myslím si, že je síce možno, alebo bol na kolenách ten košický futbal, ale pomaly, čo sú náznaky, tak ten futbal sa zviecha a ja verím tomu, že možno do 3 rokov budú mať mužstvo v prvej lige.
Keď, a vlastne takisto je to aj s Duklou, verme teda tomu, že tiež do nejakého času sa vráti aj tá Dukla na tú futbalovú, na tú do najvyššieho poschodia tej futbalovej mapy pomyselného a že bude sa dariť znovu aj tej Dukle. Aj keď teda tá Dukla bola pre mňa ten prínos ten, že vychovával naozaj tých mladých hráčov, možno by bolo dobre zostať pri tom, neviem.
No toto sa mi zdá, keď sa rozprávame o výchove mládeže, sa mi zdá nelogické, aby bola mládež naviazaná na mužský futbal. Čo sa u nás stalo, neviem presne od ktorého roku to je, nie je to tak dávno, že mužstvo, ktoré nemá mužov v druhej lige, tak nemôže hrať prvú dorastenskú ligu. A toto sa mi zdá také zvláštne, lebo niekto sa môže upriamiť len na vychovávanie mladých futbalistov a investovať do toho peniaze, lebo ten profesionálny futbal a druhá liga už sa radí medzi prof. futbal, stojí dosť veľké peniaze a dneska je s tým asi najväčší problém.
Máme poslednú minútku, tak skúsme teraz ísť trošku tak do budúcnosti a tak vám najviac asi srdcu blízke. Poďme teda k vášmu synovi, ako vidíte jeho budúcnosť, ako ho vidíte teraz, ako napreduje, kde ho vidíte o niekoľko rokov?
Tak ja som sa na tým nezamýšľal, ako napreduje, vidím, že futbalovo má na to, no len aj ten hráč potrebuje mať šťastie, možno aby si s trénerom sadol, takže je tam strašne veľa okolností, ktoré to môžu ovplyvniť. Ja mu držím palce, radím mu, ako sa dá, takže nechávam mu ešte 2 roky, aby sa dostal do toho vrcholového futbalu.
Toto je veľká výhoda, že stále zostávate v tom futbalovom svete a vlastne nielen teda jeho, ale aj ďalších mladíkov teraz im to odovzdávate a posúvate ich niekde ďalej, takže váš rukopis teda v tom futbale stále zostáva a budeme vám držať palce, aby sa vám darilo, aby ste veľa dobrých hráčov vychovali. A veľmi som rád, že ste prijali pozvanie do Slobodného športu. Povedzte ešte vy niečo poslucháčom, čo by ste chceli im odkázať.
Ja nič, aby som sa chcel len poďakovať za pozornosť. Dúfam, že som nikoho nenudil. A tak.
Určite nie, určite sa budeme tešiť aj na budúce, ak príjmete pozvanie a zase nejaké aktuálne témy. Možno už bude Dukla v tej prvej lige, teda Fortuna lige. A držíme teda palce aj vášmu synovi, aby sa mu darilo, aby možno raz hral ešte v nejakom aj zahraničnom klube a aby mal naozaj to šťastičko. Tak ďakujeme veľmi pekne, milí poslucháči. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert alias Toronto Nara a dnešný vzácny hosť, bývalý hráč 1. FC Košice, Dukly Banská Bystrica a futbalovej slovenskej reprezentácie Dušan Tóth. Ďakujeme pekne. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.